Як вас представити, пан Андрій?
Мар'янин, Звишення, церкви Воздвиження Святого Христа.
Це на Святошина, да?
Святошина, да. Кармеліта Боса, там, де опікується.
Мобілізований. Мобілізований.
Мобілізований до певної міри доброволець, тому що, скажімо так, маю троє дітей і, в принципі, міг би відмовитися. Але, скажімо так, відчув сумління таке, да, що я повинен бути там. Ну, і вирішив відгукнутися на, скажімо так, на призив воєнкомату, піти на мобілізацію.
Ага, тобто ви заповняли бланк, що
заповняв бланк, що я йду добровільно, що там, не дивлячись ні на стан здоров'я, ні на стан сім'ї, ні на що, тобто я даю своє погодження на призив.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Отож, ви вже так почули, в принципі, старт нашого ефіру. Да, яким чином пан Андрій опинився в зоні АТО. І це інтерв'ю ви будете слухати в записі, це не в прямому ефірі. Ну, а вас, пане Андрію, я вітаю ще раз. Слава Ісусу Христу.
Навіки, слава Богу, вітаю всіх слухачів.
Пане Андрію, от зараз у вас відпустка. З якими відчуттями поверталися? Київ.
Непереборне бажання побачити сім'ю, побути в теплій атмосфері, поніжитися в своєму ліжку, побачити друзів і дуже велика потреба в духовній, така духовна наснага, потреба в молитві і спілкуванні в спільноті, чого не вистачає там.
Угу. Ясно. А скільки ви пробули там?
Пробув я 6 місяців.
6 місяців. А перший час мені розповідали люди, які там були, що дуже важко в побуті. Як ви до цього звикали?
З цим проблем не було ніяких. Угу. Чому? Тому що батьки дали достатньо науки, як управлятися з подібними ситуаціями. Діди, баби були з села, тому, скажімо так, сільська важка праця і побут для мене – це не новина. Ну і, скажімо так, достатньо внутрішньої організованості для того, щоб пережити всі ці негаразди, навіть при мінімальних там умовах.
Пане Андрію, давайте от повернемося до подій кінця 2013 року. Це така відправна точка всього того, що зараз відбувається. Чи було у вас відчуття, що там, власне, щось доктринально змінюється взагалі в Україні і у мізгах кожного конкретно взятого чоловіка чи то жінки?
Ну, треба уточнити там, де для мене там знаходиться. Чому? Тому що, щоб слухачі розуміли, що я не на передньому фронті. Я знаходжуся на сьогоднішній момент в складі одного з мобільних угруповань, яке знаходиться в Херсонській області. І це мобільне угруповання складається з різних військових частин, як піхотних, так і механізованих, ракетних військ, авіації, яке тримає оборону і готове відповісти на виклики, які будуть з напрямку Криму, або в напрямку Запоріжжя, Маріуполя, Бердянська. Ось таким чином. Тому я не попав в склад тих бійців з нашого зенітно-ракетного полку, які несли чи несуть бойове чергування в зоні АТО. Тому я можу говорити свої враження чи якийсь там досвід з точки зору навчальної частини учебки, так званої Десна, яку я пройшов, полку, в якому я був, бойових чергувань, які тут були, скажімо, на території Київської області, а також в Херсонській області, а також з певного такого переказати певний такий досвід, бойовий досвід чи не бойовий досвід своїх друзів і товаришів, які вже там побували.
А що стосується 13-го року, чи було у вас відчуття такого? Ну, щось змінюється, щось це переросте, оці майданівські події, розгін студентів.
Дуже гарно пам'ятаю своє відчуття перед Майданом. Відчуття безнадійності, причому такої важкої безнадійності, тотальної безнадійності, яка була практично у всіх сферах. Було таке враження, що воно, я не знаю, в атмосфері воно давить і просто безнадія. І в тунелю світло в кінці тунелю не видно. І в цей момент Майдан, незрозуміла ситуація, буря почуттів, буря різних подій, як їх правильно зрозуміти, як правильно себе повести, і ти починаєш молитися, ти починаєш перечитувати катехізис, ти починаєш шукати відповіді в компендіумах соціальної політики церкви, підходиш до отців, чекаєш виступу єпископів на Майдані, їх немає, і ти починаєш надзвонювати друзям, що робити, як робити, дієш ситуативно, не знаєш правильно, неправильно, де та межа, як поступатись в цій ситуації, коли проти тебе виходять озброєні правоохоронці, і ось все на купу. І безумовно, починаються оголюватися твої недоліки, твої гріхи, і я, як зараз пам'ятаю, ці молитви вночі на Майдані, і коли Бог показував, а як я особисто, Андрій Чміленко, привів до того, що ця гідра корупції, гідра цього зла виросла з маленької гадючки в велику гідру і вже бере зброю.
А в чому ж це ваша вина? А
моя вина в тому, що я як... скажімо, як підприємець, не завжди був чесний по відношенню до суспільства і до Бога.
Але ж та ж сама соціальна доктрина церкви і катехізм католицької церкви каже, що якщо держава не зорганізувала механізм нормального обороту в тому ж самому бізнесі, то ці корупційні схеми, не зараховуються до таких гріхів. Це мені тлумачили багато священників, що
так, але
держава має піклуватися.
Але то мінімум, кандидатський мінімум ти повинен виконати для того, щоб бути чесним. І тому, коли ми постанемо перед Богом, Бог не прийме відмовок, а он там Янукович, а он там той, а он там той, Бог, він запитає, а ти що? І от це розуміння, воно прийшло до мене в чітке розуміння. Тобто я його знав, але воно поєдналося вже з внутрішнім цим розумінням. З тим, воно вже влилося в серце моє. І той тиск, який я мав протягом останніх років від Бога, про те, що як повинен я будувати своє життя, як повинен будувати бізнес, як повинен будувати відносини в сім'ї, воно почало під тиском зовнішніх обставин оформлюватися, вже правильно оформлюватися. Я пам'ятаю Олексія Самсонова, з яким я зіткнувся вночі в церкві Святого Олександра, і він виходив, якраз заходив, я бігом побіг до конфесіоналу для того, щоб посповідатися. І те полегшення, як зараз пам'ятаю, те полегшення в душі і на серці, яке було після цього, після цієї сповіді, і як Бог торкався після цієї сповіді всередини мене. Ця віднова пішла ця віднова всередині мене.
А пане Андрію, скажіть, будь ласка, чи було у вас на серці взагалі, і під час майданівських подій, і після них, таке відчуття тотальне певного страху?
Дуже сильно.
Як ви
з ним боролись? Я навіть готуючись до цієї зустрічі, собі так записав: страх. Да? І чому? Тому що пережиття страху було дуже сильним, настільки сильним, що воно мене в певні моменти просто паралізувало. Я міг тільки молитися.
Ви аналізували для себе, чому?
Так, так, я аналізував, які страхи так насправді були. Страх вмерти. Так, от я з одного боку розуму розумію, що смерть – це факт розділення душі і тіла, але все-таки хочеться жити. Так? Страх залишити сім'ю, чому? Тому що я не знаю, я вірю, що Бог буде турбуватися, але в мене недостатньо досвіду було, а зараз вже є, оскільки я там, скажімо, в армії, то я знаю, що Бог однозначно буде турбуватися. Не просто я знаю, я це пережив. Страх підвести моїх працівників, та? Чому? Тому що участь в Майдані – це однозначно репресія. І чи готові вони будуть витримати той тиск, який, можливо, буде. Страх від незнання. Як правильно вчинити? Ті страхи, які передали батьки своїми словами, якимись своїми установками по відношенню в поведінці і словах, по відношенню до влади. Та? Вони не показували, на жаль, те, що можна абсолютно спокійно, гідно стояти напроти якогось можновладця і казати йому: ти не правий, як Ісус на суді. Не було. Краще промовчати, краще зігнути голову, краще обійти якийсь. Тобто не було ось такого внутрішнього осердя, яке б дозволяло гідно прийняти ситуацію.
Хто, що і які події в ваше серце вливало умиротворення?
Що мені давало мир? Мені давало мир єпископ Широкорадюк на сцені Майдану. Однозначно. Це і не тільки мені, а й багатьом католикам, які потім перезвонювали і казали: «Ура, ми побачили наших ієрархів на чолі народу. Ми знаємо, що робити. Ми там». А мир давала в якесь особисті откровення в молитві. Однозначно слово Біблії. Чому? Тому що першим, що ти відкривав, це була Біблія. Ти шукав це на прикладі єврейського народу, на прикладі історії церкви. Як було там схожа ситуація, як люди поступали, де, як правильно поступали, як неправильно, і наслідки цих всіх вчинків. Величезний мир в спілкуванні і спільному перебуванні не тільки в молитві, а в таких діях там на Майдані з братами і сестрами. Одному важко в такій ситуації бути.
Вам належить дуже така одна, ну, глибока, як на мене, фраза: «Зло виходить з берегів», от на фронті. Да? Мені вона дуже сподобалася. І в цьому контексті хотів би запитати, що відбулося при розстрілі Небесної Сотні, от на вашу точку зору, що це було? В центрі міста просто от снайпери просто знищують людей, які в своїх руках мають палички, якісь там ДСПшні щити. Що це було?
Знову ж таки, це змія, ця гідра, яка час від часу постає. І мені однозначно була аналогія з ситуацією, яка була на Оболоні при будівництві церкви, при будівництві костелу.
Зоя Гайдай.
Зоя Гайдай, коли ми стояли, молилися, і тут набігає натовп, і починає трощити цей паркан. А я ясно побачив за цими людьми змія. Ну, я кажу так, як я це сприйняв. Це було якесь таке свідомо-підсвідоме. Я побачив цього змія, який товче своїм хвостом цей паркан через цих людей. А якби на кінці цього змія, на кінці хвоста цього змія, ці люди, які реально його ламають. Його ламають. І от він, цей змій, докочувався до цієї доріжки асфальтованої, за якій ми стояли, молилися, і відкочувався назад. Підходив і відкочувався. І та сама ситуація з Майданом тоді, коли останні дні він підходить практично до сцени. Сестра молиться Розарій. Це потрясаюче. Такі пережиття. Цей вогонь, цей дим, людей все менше і менше і менше, а одні позакривалися в різних будівлях, інші вже вивозять сім'ї, самі там втікають в регіони для того, щоб організовувати опір в регіонах. І якась зовсім невелика кількість людей стоять. На що надіятись? На кого надіятись? І в цей момент під ранок приїжджають автобуси, і виходять хлопці, які з боєм проривалися до Майдану. Знову ж таки, змій, який стискав це кільце, з усіх боків, як тільки міг, через цих людей, які відкриті на зло, старався зробити шкоду цим людям.
Шини горять, запах копоті.
Абсолютно. Абсолютно. І ти вже цього не розумієш, куди, як. Точніше, розумієш, що треба робити. І потім почалися розстріли. І це просто жахливо. Це жахливо, але ти розумієш, що назад дороги немає. Вже конкретно бій, схватка, і тут або ти, або тебе. Або ти, або тебе. І для мене зрозуміло, як в Біблії сказано, що зло має 4 методи для того, щоб діяти: обманути, обікрасти, вбити, погубити. Тобто зло підійшло з перших двох послідовних кроків до третього, до вбивства. І тут уже питання захисту. А ти маєш право на захист. Ти маєш право на захист себе і сім'ї. Тобто проти зброї ми не нападаємо, а ми захищаємось. І ти маєш перевагу. Ти маєш перевагу. Чому? Тому що ти цьому супротивнику, якщо ти зробив кроки, піди і скажи своєму ближньому, що ти зрішив. Якщо він не почує, візьме брата свого. Якщо ні, винесе на громаду. Якщо ні, то видаліть його геть. Чітко, ясно, зрозуміло. Видаліть його геть. Він це ракова пухлина. От таке в мене було розуміння, і я в цьому утвердився і надалі. Чому? Тому що навіть пішовши в армію, я мав дуже сильно таке, сильну невпевненість таку. Як мені стріляти? Як мені стріляти? Я виходив на вечірню молитву і реально плакав перед Богом. Боже, як мені бути? Чому? Тому що ми всі покликані бути з твоїми синами і дочками. Як мені стріляти в цих? Але ж я розумію, що мені треба захищатися. Тобто, всередині себе я до кінця не був готовий. Не був готовий для того, щоб нажати на
курок.
Абсолютно вірно.
А як це до вас прийшло, цей момент покликання, що от іди на фронт, не бійся? І усвідомлення того, що ви маєте бути там. Адже тут маєте трьох дітей, дружину, свій бізнес, якби теж... Багато чого можете щось зробити в тилу, насправді, помагати, наприклад, як волонтер. Але ні, саме там. Хай не на лінії вогню, але в такій небезпечній зоні, знаємо, що прогнозують вже дуже давно таке широкомасштабне зіткнення по всьому лінії фронту. І кожного дня з цим прокидатися – це важко. Яким чином відбулося це розпізнання? Це Боже об'явлення у вашому серці, що має бути все ж таки там, а не тут.
Я всередині себе відчув дуже сильний тиск духу, який приговорив до мого сумління. Перше, це те, що я повинен захищати батьківщину. І це також дуже цікава тема, як я розумів батьківщину до призову, як я зараз розумію, це окремо зовсім...
Порівняйте, будь ласка.
Якщо раніше було тільки розумове таке розуміння на рівні гасел і тез, батьківщина для мене – це все, ми повинні захищати батьківщину, це обов'язок і все, загальними фразами, то тут це розуміння, воно прийшло в пережиття. Пережиття теж тоді, коли спілкуюся з тими людьми, яких ти захищаєш. З Луганська, з Донецька, з біженцями, з хлопцями, які пішли служити в Збройні Сили України, захищати. І з тими людьми, яких зустрічаєш тут, в Києві, чи в Херсонській області. І ти розумієш, що це не дарма, що батьківщина – це люди. Що батьківщина – це територія, яка дана Богом, яка закріплена договорами з сусідами, і що це не просто так. І що якщо воно тобі дано, і якщо ти його повинен стерегти, ти, як той Адам, повинен його обробляти і повинен захищати це все. І моє розуміння, воно стало глибшим. Воно стало глибшим настільки, що я... можу побачити кожну людину в кожному регіоні, та відкрити на кожну людину в регіоні, в Луганському, в Донецькому, довірити роботу, так, до цієї людини, що мені не буде байдуже газон, якщо я буду в цьому місті, я не буду смітити там. Мені не буде байдуже ті діти, які будуть там переходити не в встановленому місті. Якщо потрібно, то приїдуть туди для того, щоб їм проповідувати Ісуса, для того, щоб поїхати і допомогти їм, якщо буде потрібна якась там ситуація. Тобто це відкритість. Відкритість, яка може виявитися в різних виявах любові до них.
Наскільки важко вам було знайти слова, щоб пояснити своє рішення дружині, дітям, батькам?
Легко.
Дружина,
легко. По-перше, ми це обговорювали постійно з дружиною, бо дружина для мене є другом. Не просто дружиною, а є другом. А з другом ти маєш довірливі відносини. І вона має таку ж позицію, так як і я. Хоч також дуже цікава реакція жінок на всі ці на те, що чоловіки йдуть на, скажімо, в армію чи на фронт. Спочатку одні переживання, потім інші, потім, може бути, істерики. Але вона мене благословила, як на Майдан, так і на службу в Збройних силах. Я пішов абсолютно благословений і впевнений. Мамі я нічого не казав, мабуть, місяців шість.
Вона не знала, що
вона
ви на
фронті? Ні, вона не знала. Я перезвонював, казав, що я там по відрядженням, так далі. А потім, мабуть, дізналася через якихось там знайомих. Ну, мені прийшлось вже сказати те, що я в Збройних силах.
І вона зрозуміла?
Так, да? Так.
Фантастика. Ну що ж, це програма «Резонанс». Сьогодні говоримо з добровольцем зони АТО, з прихожанином Воздвиження Ісуса Христа на Святошина з паном Андрієм Чміленком про, власне, зону АТО, про його переживання, про його покликання. Пане Андрію, от я так розумію, що ви проходили якісь спеціальні курси, так, для того, щоб вже безпосередньо бути в зоні АТО. Що вам сподобалось, що не сподобалось, що було важко?
Важко було відновити фізичну форму. Чому? Тому що я не відрізняюся достатньо великим здоров'ям і фізичною силою.
Тобто ви теперішні і тодішні – це дві різні?
Дві різниці, безумовно. Все-таки диван – це велика спокуса для чоловіків.
Ви дуже схудли?
Схуд, так.
Набагато, да,
щоб я не знаю.
Щоб слухачі мали уяву.
Я ще не вимірював свою вагу для того, щоб порівняти. Але цікаво, треба буде прийти додому стати на ваги.
З'явилася мускулатура, певна.
Ну, так, вона, скажімо так, відновила свої форми. Вона і раніше була, але постійні, скажімо, сидіння в офісі чи сидіння за кермом автомобіля, вони не краще сказуються на фізичному.
Ви себе, ну, по ідеї, мали б і краще відчути, так? Да?
Краще відчув, безумовно. Безумовно, краще відчув.
Що сподобалось?
Що сподобалось? Сподобалось те, що я побачив нових людей. Я з ними познайомився. Мені завжди сподобалося і подобається спілкуватися з людьми. Дізнаватися від них різні цікавинки, сприймати їх такими, як вони є. Люди з ця війна, ці всі проблеми, вони викинули нас зі звичних місць, комфортних місць, і дозволили більше познайомитись. Ми більше знаємо зараз про Донецьк і Луганськ. Географію, економіку, людей, саме головне.
А хто з тих людей, з ким ви спілкувалися, от там на полігоні під час навчань, ну, здивував вас, можливо, запам'ятався просто якимось особливим чином, ваші розмови з ним, да, з ними. Кого так можете на прикидку згадати?
Я не можу когось виділити. Всі дуже цікаві люди. Всі ці цікаві люди зі своїми традиціями, зі своїми звичками. Якось когось виділити.
А ви казали, що от коли вже захотіли іти, відчули в собі це покликання, що один з аргументів було це проголошення Євангелія. А коли ви опинилися там, ви відчули, що, ну, це втілити буде не зовсім легко, як мінімум?
Ну, скажімо так, це було в мене, в моєму розумінні і відчутті, мабуть, на самому останньому місці. Як не дивно. По-перше, це було сумління, чим я, перше, це зреалізувати любов до батьківщини. Друге, чим я гірший, сумління, чим я кращий від тих хлопців, які вже там. Чим я кращий від тих хлопців, які вже там пішли, воюють і служать. І третє, це марнославство, так, марнославство, так. Кожен хлопець чи кожен чоловік, який був хлопцем, уявляє себе воїном. І я також, не дивлячи на те, що маю там 45 років, це частина мене і частина якогось мого уявлення про себе і світ. Ну і потім, безумовно, я як сприймав проголошення Євангелії як певний такий обов'язок. І на певний період я забув про нього. Але дякуючи одній дівчині, нашій прихожанці, вона мені про це нагадала.
Як це сталося?
Нагадала, вона позвонила, сказала, що вона буде за мене молитися, що вона пишається мною. І сказала, мабуть, Бог вас послав туди для того, щоб ви всіх не вертали. І в цей момент це нагадування, воно мені ще раз показало і пояснило, що я можу і що я повинен там робити, окрім виконання військового.
Як виглядав ваш день уже там, от на фронті, ну не на лінії зіткнення, а от там, де ви перебували 6 місяців? От стандартно, як ваш день виглядав?
Підйом в 6 до 7 години підйом, приготування, які включають в себе там фізкультуру, різні
вправи,
так, вмивання.
Важкі вправи?
Ні, в залежності, оскільки ми зенітчики-ракетчики, до нас інші вимоги. Потім сніданок, потім служба чи робота. В залежності від того, якщо ти йдеш на бойове чергування, то зрозуміло, ти чергуєш добу. Якщо в тебе...
Тобто це на блокпостах чергування, так?
Ну, так, скажімо, там, де ми знаходимося. Угу. Там, де ми знаходимося. І або робота. Чому? Тому що обслуговування техніки, ремонт техніки, різні господарчі справи, в їх завжди є багато. Угу. Ну, і вільний час.
А наскільки багато вільного часу у силовиків там взагалі?
Дивлячись, якому підрозділю. У мене особисто достатньо вільного часу для того, щоб приділити час молитві, для того, щоб знайти в інтернеті цікаву інформацію і її там прочитати, обдумати, поспілкуватися з друзями, ну і зіграти в волейбол, в футбол. І просто поперебувати.
Я так думаю, що ви спілкувалися із місцевими жителями. Що можете сказати про них?
Люди занедбані в плані того, що вони не знають слова і не бачать прикладу. Влада в будь-якому регіоні, який би не був, окрім Києва і Київської області, може навіть Київської області, в уяві людей це просто влада, яка їх використовує. Незалежно це було за царизму, незалежно це було від... з радянських часів чи незалежної України. Виглядає це в різних варіантах, як губернатор і при ньому гарнізон солдат, а також всі ті місцеві люди, які хотіли з цієї влади мати якусь вигоду. А люди вкинуті самі по собі.
Якось сумно.
Ні, так це реалістично. Це насправді реалістично. Єдина згадка практично у всіх людей і тих людей, які живуть в Херсонській області, це якісь проекти радянської, вдалі проекти радянської влади, які давали роботу і поліпшили умови життя. Тобто при цьому вони не розуміли, що радянська влада забрала 99 карбованців, а карбованець залишала, а потім робила себе добреньку і ці роздавала незалежно від твоїх заслуг, роздавала ці 99 карбованців всім іншим. Тому всі, згадуючи свою молодість, а також добрість радянської влади, ну, скажімо так, старше покоління за цією владою і за цим часом ностальгую.
Пане Андрію, скажіть, будь ласка, а от чи з тими колегами-силовиками, які там знаходяться, українськими солдатами, у всіх є усвідомлення, за що вони тут? Чому вони?
Переважній більшості. Рівень мотивації і якість мотивації різна, починаючи від примітивної «це наш двір, а то їхній двір, ми українці, вони в москалі». І оскільки ми інші, то ми там розуміння того, що вони зайшли на нашу територію і розпочали війну, це також впливає. І далі вже в різній якості, в якості йде вже мотивація, де люди починають реально оцінювати цю ситуацію, в якій знаходиться країна і всі ми.
Дуже багато зараз нарікань, що дуже мало капеланів насправді, дуже мало священників. За ці 6 місяців, що ви були там, скільки разів ви побачили капелана?
Я бачив капеланів декілька разів, але, мабуть, це не капелани, а ті священники, які місцеві священники, які приїжджали до нас. В учебку в Десну я запрошував наших кармелітів, вони декілька разів до нас приїжджали. Отець Роман Лаба – це капелан і священник, який постійно і де тільки може служить, і дуже багато хлопців йому за це дуже вдячні.
Він був і там на фронті.
Так, я знаю, що він був десь в Десні, ми просто з ними не пересікалися, він був в інших підрозділах. Учебка Десна, вона там досить багато людей. А на Херсонщині це священники Української православної автокефальної церкви. Угу. Також, скажімо так, дуже патріотично і по-християнськи настроєння. Так? Ісус Христос у них на першому місці, так дуже правильне відношення, дуже вдячний. І десь там є капелани, їх безумовно мало.
Які у вас, ну, скажімо так, відчуття були от там? Це, ну, тому що ви ближче до цієї лінії зіткнення. От багато людей, я дивився, ну, просто таке вражаюче інтерв'ю з пані Окуєвою, вона дружина одного главаря чеченського батальйону, який воює на території України.
Угу.
Така дуже войовнича пані, воює за Україну, вона була і на Майдані, дуже часто її по телебаченню показують. І вона розповідала, що є відчуття, що ну, це дуже швидко не завершиться. Тому що іде постійне постачання зброї, іде постійне підпитування цього всього конфлікту. І тому, каже, це може бути і на 2 роки, і на 3, і так далі. Тобто вона снайперша, активно бере участь в бойових діях. Каже, дійсно, зараз жоден регіон, який межує з Російською Федерацією, не може бути спокійним, тому що є от те, що є. От що ви відчували, ви як людина віруюча, дихаючи цим, може, десь далеко, але все ж таки запахом пороху? Порох сухий?
Як звичайно, як людина, я хотів би, щоб це закінчилось негайно. От я сьогодні заснув, завтра прокинувся, і воно закінчилось. Так. А чисто по-людськи, дивлячись на всю всю ситуацію людським поглядом, розумію, що це може бути надовго. Підкреслюю, може бути надовго. Але так насправді це у Божій владі. Бо дійсно ми можемо прокинутись наступного ранку, а воно все, вони почнуть тікати. Тому що в них якась там ситуація, і камінь якийсь їхньої фортеці, яку вони там будували, відвалився, і завалилася стіна, за цією стіною, стіни, за цим каменем стіни Єрихонські упали. Наша задача – це вірити, стояти в Ісусі Христі і робити все, що потрібно для того, щоб в цій ситуації оборонятися.
Знаєте, от тут на цьому стільці чи там в ефірці сюди приходили люди, які були також довго на фронті, там воєнні капелани, там тот же замісник голови департаменту силових структур, а пан Яворівський, священник, також Андрій Зілінський, єзуїт, який нещодавно знову поїхав в зону АТО. Перед цим також у нас двічі був Фіделіс Волністов, францисканець, ми з'єднувалися через телефон. І ну, багато хто, да, які розповідали. От отець Яворівський казав, що він часто прокидається від звуку куль, от наче в голові кулі. Андрій Зілінський, єзуїт, розповідав от тут буквально зі сльозми на очах, що ну, хоче прийняти рішення, щоб знову туди повернутися, бо хлопці його гукають, кажуть, ви реально нам тут потрібні, каже. А каже, дуже важко йому це рішення приймалося, да, тому що він там пробув довгий час, і потім його гукали назад. Він міг не їхати, але він знову туди поїхав. Зараз бачимо, поїхав туди знову у Фіделіс Волністо, вже третій раз, да, за півроку, може трошечки більше. От є щось таке, що тягне туди назад?
Мені важко про це сказати, тому що я тут знаходжуся тільки декілька днів, і я насолоджуюсь
цією... Не встиг ще приїхати.
Так, цією обстановкою. Безумовно, я в думках повертаюся до своїх хлопців, як вони... Але я ще не встиг за ними скучити, чесно вам скажу. Я не встиг... Чому? Тому що навіть Ісус, він робив перерви, виходив десь в пустелю для того, щоб 40 днів помолитися, і потім знову зі Святим Духом повернутися назад сюди у світ. Так що мої 40 днів ще не прийшли. А повертаючись, от хотів би дещо сказати по попередньому запитанню, відносно, як довго може продовжитися ця війна, глибоке переконання всередині мене, яке просто таким залізним стержем в мені, в душі, в відчуттях і в розумі, про те, що, і хотів би це донести до наших слухачів, про те, що війна чим швидке... може закінчитися швидше, якщо ми кожен не вернемося і відмовимося від якогось гріха, і замінимо це якоюсь чеснотою. В духовному плані ми зв'язані один з одним. Оце сопричастя святих, ми як з'єднані в посудини, і моя святість і мій гріх впливає на людину з Закарпаття, з Луганська, а особливо безпосередньо тут на місці, в моїй сім'ї, на моїй роботі, в церкві. І чим швидше ми навернемося, чим швидше в нашому суспільстві набереться 10%
праведників,
тим швидше закінчиться війна. Це моє глибоке переконання.
Блискуча фраза. Хочеться, знаєте, чим завершити? Кажуть, що люди звідти повертаються з відчуттям такої загостреної справедливості. Да? І на деякі речі от просто не можуть мовчати. Да? Навіть священники про це розповідають. Кажуть, просто ти приїдеш туди, повертаєшся, і вже от просто от такий гнів Божий, да, на деякі речі, на деяких людей, на оці кафешки навіть по-другому дивишся, де там співають, танцюють там. Щось зараз таке пересвідчили? Чи
абсолютно.
Да?
І тоді, коли я перший раз повертався, перший раз пішов у звільнення з учебки, в мене було таке дуже цікаве відчуття. І зараз, перше, те мирне життя, люди мають право жити мирним життям. І ми повинні, підкреслюю, повинні його охороняти. Це вже інша справа, наскільки люди поступають по-божому, не по-божому, відповідно до ситуації, чи не відповідно там до ситуації. Але оскільки ми пішли туди, то я взяв на себе обов'язок, цей обов'язок виконати до кінця, захистити цих людей. А ми коли їхали у відпустку, бо ми повинні були з нашого перебування з мобільного групування приїхати в Білу Церкву в частину, отримати всі документи, а потім вже роз'їжджатися по домах. Ми їхали в маршрутці, і я зробив зауваження водію, який порушував правила. І дуже небезпечно їхав маршрутки. Він старший від мене, мабуть, старший брат би мав, або батько, важко мені так оприділити його вік. А він почав, не сприйняв моє зауваження. Причому я дуже коректно сказав: пане водій, ви небезпечно їдете і піддаєте небезпеці своє життя і наше життя. І я зрозумів, що в нього або розуму немає, він не був до цього часу, або він просто впертий. І якби раніше, якось там вийшов, та й все, а зараз вже зрозуміло, що не дійшло до того, щоб його порихтувати, але певна рішучість довести це до кінця, зателефонувати господарю, визвати ДАІ, потратити на це час, не махнути на це рукою, воно вже є.
То ви довели це до кінця?
Практично. Ми з ним кінці кінців порозумілися.
Ага, слава Богу. Ми розпочинали наше інтерв'ю про те, що коли сталися ці майданівські події, потім анексія Криму, війна, іти на фронт, не йти, то ви говорили, що дуже було велике відчуття страху. Що зараз от відчуваєте? Є воно у вас особисто?
Так, є. Це той страх людини, яка ще не побувала під обстрілами. Це однозначно. Тобто, це страх, мабуть, незнання і незнання, як правильно себе поводити в різних таких ситуаціях, бойових ситуаціях. Просто незнання, страх від незнання. Мабуть, є страх чисто фізіологічний, психологічний, і з ним треба просто впоратись, поставити все на свої місця. Мабуть, все. Ну, а далі то вже все в руках Божих.
І зовсім на завершення, наше радіо є християнське, ми часто молимося розарій, часто молимося бревіарій, багатьма молитвами, да? Але от лише можу як ведучий сказати, що от три попередні роки молитви на Радіо Марія, вони носили більш такий, мені здається, академічний характер. Молимося на це, за це, за це, тому що так потрібно, так правильно, да? За це треба молитись. Після цих всіх подій в молитву, мені здається, люди почали вкладатися всім своїм нутром. Це, хай це були і істерики дуже часто, да? Хай це були крики, зокрема, деяких єпископів, да? Тут в прямому ефірі і Широкарадюк, і єпископ Добравський просто кричали, це був голос пастиря, який втрачає овець на війні. Це щось було фантастичне, але молитви після цього були просто на грані, я не знаю, містики Терези Авільської, мені так здається. Ти реально відчував, що молитва зараз – це тот єдиний засіб, який реально тебе може спасти, решта – це певна мара. Як ви відчуваєте зараз молитву? Як ви відчуваєте зараз Бога, духовні практики? Це якийсь, мабуть, інший рівень. Поділіться, будь ласка.
По-різному відчуваю. Часто це буває сухо. Тобто я молюся розумом. Часто це задіяні мої почуття, мої емоції. І тоді моя молитва є більш такою яскравою. Це нормально, те, що ви сказали, це нормально. Я пригадую, так як шлях нашої спільноти на Святошино, а вона належить до віднови, то спочатку ми брали емоціями і горлом. І ми думали, чим голосніше ми будемо
харизматична
співати.
Харизматична спільнота.
Харизматична. Це одна з харизм, тому що бабусі, які моляться розарі, це також харизма. Все в церкві є харизма. Просто треба розуміти, яка харизма, як вона діє. А потім з'явився досвід цього спілкування зі Святим Духом. І тоді, коли ти входиш в молитву, не поспішаючи, насторожено, так злегенька прислухаючи, ти йдеш і слухаєш. Чому Святий Дух не так його зображують як голуба, як полум'я, немає зображення обличчя? Тому що він настільки делікатний, що не хоче нам пошкодити, зруйнувати нашу особистість. Він нам допомагає, щоб ми зрозуміли Бога, себе і світ. І оформились як особистість, і оформили ці всі відношення. І тут в цій молитві також ти починаєш, якщо не забув, так, починаєш так обережно і наслухаючись своїм вухом внутрішнім і починаєш молитися, куди він тебе поведе, як він тебе поведе. А може прийти зовсім така думка, молися за це. Да, зсередини тебе, або почути якісь такі слова, і ти не розумієш, але починаєш молитися, і Бог потім відкриває, що ось вона та необхідність, яку побачив Бог, і в цьому напрямку треба молитися, а потім уже доєднувати те, що ти там вважаєш за необхідне. По-різному буває, абсолютно, не хочеться, буває, втомився, не хочеться молитися, за 5 хвилин, за півгодини, але ти вже з досвіду знаєш, що це втрачений час, і хоч би прослав Бога якимось славослів'ям, благословінням, спасибі тобі, Господи, дякую тобі, Господи, традиційні молитви, або просто встати і в тишині послухати. Просто послухати. І так часто буваєш, коли стоїш на посту, піднімається сонце в 4 чи 5 години ранку, і це для мене саме найкращий момент спілкування з Богом. Чому? Тому що все прокидається, ти також хоч втомлений нічним чергуванням, але це найкращий час для мене для молитви. І тоді чуєш Бога і розумієш Його, як і що Він хоче. І тоді приходить мир і впевненість, тому що Він так по крапельці виливає в тебе, вливає те, що Він хотів тобі сказати, те, що Він хотів тебе дати відчути свої відчуття, ці його обійми, це передати, що ти син возлюблений. Це, ну, от мене це гріє. Це пережиття віднови, яке мені дала спільнота, те, яке мені дала церква, Бог, те, яке мені дали в молитві інших людей, заступницькі і просто в віддаленні. Це внутрішня впевненість, яка базується на знанні і пережитті певних моментів, на те, що, в те, що я возлюблений син, біля якого постійно є тато, біля якого постійно є Ісус, Святий Дух, Марія, всі святі. Мені часто мої співслуживці кажуть: «А ти священник?» Я кажу: «Ні, я мирянин». Вони просто, ну, в нашому розумінні християнському, католицькому, це нормально, коли людина має таку побожність. Але світ, на жаль, такої побожності і прикладів немає. А я роблю елементарні речі. Молюся, стараюся зберігати заповіді, не мовчу на неправду, ну, висловлюю свою думку відверто. І це все з поглядом, з точки зору Бога, церкви і історії особистого якогось досвідчення. І цього всього не вистачає. І от люди часто це насторожено сприймають, але потім бачать, що ніхто їх не нав'язує, ніхто їх не затягує в ніяку церкву, ніяку секту. Вони дуже, люди дуже цього бояться. А бачать ще таку щирість, відкритість і про те, що про них турбуються, про те, що, а як, і вони навіть тоді, коли кажеш людям, що Бог тебе любить, що ти син улюблений, що воно виглядає ось так, турбуються про людей, вони починають відкриватися. Відкриватися і починають далі вже потроху підтягуватися, 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 і ти можеш цих людей привести тоді до Бога.
Ух, відчувається школа кармелітанської споглядальної молитви з задоволенням.
Школа ця Олега Кондратюка покійного.
Так, ви з ним часто спілкувалися.
Так, часто спілкувалися, більш того, він був і є моїм другом. Моїм другом, я йому дуже вдячний за це все, всім іншим отцям також, за те, що вони вкладали свій час, свої сили і підтримували.
Пам'ятаю його, один з останніх приходів сюди на Радіо Марія, він сказав, що Богом уже визначена межа найгіршого і межа найкращого для України. Та, от каже так, що є вже якийсь такий діапазон зараз. І по мірі того, як ми будемо молитися і чувати, от будемо наближатися чи до тієї межі, чи до іншої. Як вам здається, зараз от Україна до якої межі ближче?
Важко сказати. Мені здається, що перелому ще не наступило. Ми в процесі оформлення цього всього. Однозначно потрібна та кількість праведників для того, щоб вона, для того, щоб добро почало збільшуватися. Потрібна густина цього, кількість цього, якість цього всього. Дуже важливо цьому роль грають чоловіки, які зараз знаходяться на передовій чи в якихось військових частинах. І ті процеси, які проходять в їхніх душах і серцях, це дуже важливо чоловіків. Дуже важливо те, що ті процеси, які проходять в християнських спільнотах і церквах, незалежно від конфесії, і в тій сміливості і мужності, які набираються священники і, в першу чергу, єпископи. Це дуже важливо. А також просто звичайні люди, які переживають і скидають з себе страх. Страх і здобувають нові знання. Незнання, які блокували це світло, розуміння певної такої ситуації. Я вірю в те, що в Україні є світле майбутнє. Незалежно від всіх процесів, які є в самій Україні, які навколо України і взагалі в світі. Тенденцій дуже багато негативних. Але хто? Ісус уже переміг. Питання тільки в тому, щоб впустити його в кожну конкретну ситуацію. В кожну, до серця і душі, до розуму кожної особи, для того, щоб він кожну людину відновив в емоціях і в розумі, поєднав це знання і знайомство, особисте знайомство з Ісусом укріпило, дало мир і знання, і далі можна було а служити іншим людям. В першу чергу сім'я, далі своїм знайомим, друзям, товаришам, приятелям, сусідам, на роботі, в церкві, в державі, залежно від покликання і можливостей, і так поширювати, утверджувати, поширювати Царство Небесне.
Ну що ж, надзвичайна подяка вам за чудове інтерв'ю. Отримав таку насолоду і справжнього духовного поживу від того, що ви розповіли в програмі «Резонанс». Нагадую нашим дорогим слухачам, що з нами сьогодні був пан Андрій Чмеленко, доброволець із зони. Дякую і слава Ісусу Христу.
Навіки слава Богу, дякую вам і дякую нашим слухачам. Хочу подякувати за всі ті молитви, які підносили за мене, бо я, де б я не був, в яких ситуаціях, я бачив, реально бачив дію ваших молитв. І де б я не був, я бачив вже те місце, яке Бог мені підготував, і ну, це було просто чудо. Дякую вам і дякую Господу.
Дякуємо вам. З Богом.
З Богом.